It was very hard. Second Latvian team played very, very good in the first set, yes.
Tas bija ļoti grūti. Otrā latviešu komanda spēlēja ļoti labi pirmajā setā. Mums bija kaut kas jāmaina. Mēs sākām ar nelielu servisa risku. Domāju, ka otro setu uzvarējām ar servēm. Trešajā setā jaunākajam puisim no Latvijas, manuprāt, nav tik liela pieredze, lai gan viņš spēlē ļoti labi. Taču bija nedaudz stresēm. 3-4 kļūdas un viss. Mēs uzvarējām.
3-4 mistakes and that's all. We win.